Du lytter til P1.
Det her er programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og Tal til mig er et program, som består af en time med en gæst, der fortæller om en overgang i livet. Det er tanken, at i de fleste religioner, men også i vores egne små menneskeliv, så er det i de her overgange, at vi åbner os over for nye erkendelser og indsigter, fordi at tilværelsen lige pludselig og ud af det blå kræver noget nyt af os. Velkommen til instruktør, forfatter og klummeskribent, Katrine Wiedemann. Krise, vi skal tale om i dag, det er det, som, altså, kan man kalde det en kunstnerisk krise, du var ude i?
Det kan man vel i og for sig godt, ja. Om det var sådan en lidt eksistentiel krise eller kunstnerisk krise, men det var måske begge dele.
Mm. Det, der skete, var, at du kom i en eksistentiel / kunstnerisk krise og vælger at opsøge en præst. Det kan være, vi lige skal sådan fortælle lytteren om, hvor du var før den krise, fordi at det er jo ikke alle mennesker, der er teaterinstruktører. Så hvad var dit arbejde for dig?
Altså, jeg har lavet teater i nu er det 27 år, eller siden 92 i hvert fald. Hvor var det? Jeg kan ikke huske, hvor mange år er det siden. I hvert fald har jeg arbejdet, siden jeg var 22, og har meget stærk identitet i mit teater, og har haft det som sådan noget, en lidenskab, sådan en passion, siden jeg var barn. Og så skete der faktisk det, at jeg altså efterhånden begyndte at, altså jeg har altid haft meget, hvad skal man sige, højt stress i det her fag, fordi det er jo et fag med meget pres. Jeg er jo leder af en proces med andre kunstnere, og har haft meget adrenalin kørende, og så havde jeg en følelse af, at jeg rent regulært nervemæssigt simpelthen havde svært ved at klare det, og jeg var på en stor udenlandsproduktion, hvor jeg simpelthen havde så mange problemer med mit hjerte. Jeg har haft mange sådan forskellige stresssymptomer over årene, men sådan, jeg var virkelig bange for at få hjertestop. Og min mor blandt andet sagde, at jeg måtte holde op, hvis det fortsatte. Og det tænkte jeg også selv, at det skal jo ikke koste mig livet.
Mm. Altså, så blev du undersøgt? Havde du problemer med hjertet?
Ja, jeg gik til lægen selvfølgelig, ja. Og fik at vide af lægen, at jeg ikke var, der er flere, man kan være syg på forskellige måder med hjertet. Men det var ikke den farlige, men problemet er, hvis det virkelig går, når man har sådan noget nervøst hjerte, så kan man godt komme til at tro, at man alligevel får, at det alligevel bliver farligt. Jeg havde også, under den her produktion, fik jeg så også et panikangstanfald, og så jeg måtte være hjemme. Og når i hvert fald, så holdt jeg fri
altså, efter. Vi skal bare lige spørge, hedder det nervøst hjerte? Det synes jeg på en eller anden måde nærmest er poetisk.
Jeg kalder det nervøst hjerte, men ja, jeg ved ikke, men det, jeg tror, om det har sikkert en anden betegnelse, men det er sådan noget med, at hjertet går dobbelt, så slår. Det har jeg stadig masser af. Når jeg bliver presset, hvad jeg jo sådan tit er, ikke en opgave, eller ikke at have en opgave. Men i hvert fald så havde jeg en følelse af, at nervesystemet havde svært ved at klare det. Det er en ting, og så holdt jeg så fri en langt, altså i halvandet år, det var jeg faktisk holdt fri, og jeg skrev en bog, der hedder Ved Gudernes Bord, eller som hedder Ved Gudernes Bord, som så omhandlede den teaterproduktion, jeg kom fra, og så forsøgte jeg at beskrive mit arbejde som teaterinstruktør. Det var også lidt et kunstnerisk forsøg på kunstnerisk selvmord, fordi jeg tænkte, jeg må ud af det her fag, og det har sådan set i mange år levet på at tænke, jeg laver kun én forestilling til. Altså, fordi at jeg synes, det var for krævende, jeg synes, det var så ekstremt krævende og sådan noget.
Men altså, man sidder måske som lytter og er, hvad kan man være? Man kan være lærer og sygeplejerske osv., altså så tænker man, du står jo bare foran en scene og siger, hvor folk skal stå, og hvordan de skal sige deres replikker. Ja. Hvad er det ved faget, der er så stressende eller så engagerende, så man kan få nervøst hjerte?
Altså det er jo så, igen, det, måske vil andre stå i samme situation som mig og ikke blive så nervemæssigt påvirket, men det er selvfølgelig også mine alt for grandiøse ambitioner, som jo selvfølgelig har martret mig, at jeg har haft enorme ambitioner for mit teater. Det er jo også en del af det der kunstnertype ting er, at man kan bilde sig en kæmpe stor storhed ind. Altså, man skal bruge det selvsuggestion, og man tror, man kan blive helt fantastisk. Og der har jeg haft store drømme og store forestillinger, og hele tiden stødt imod måske mit niveau af inkompetence, og møder jo realiteterne hele tiden, når jeg arbejder også med andre kunstnere, som er meget, som kunstnere jo er, nervøse mennesker, der måske har svært ved at fungere i andre sammenhæng. Men lige præcis, når man står og er skuespiller og sådan noget, fungerer man helt fantastisk. Så det er også at lede en proces med sarte nervemennesker, og det er en levende kunstform, og det er forskelligt hver aften, og altså jeg kunne få snak enormt længe om, hvorfor teateret er et både fantastisk og frygteligt sted. som altså genererer meget angst, det vil jeg sige, og det vil alle teaterfolk, der giver mig ret i, det er et rum med meget angst. Fordi det kreative, altså det kreative er også angstforbundet, for det har fantasi og alt muligt. Mm.
Og det giver jo så i hvert fald de her symptomer, som du oplever, og så har oplevet over en årrække, og pludselig begynder at reagere på, for hvad, 8-9 år siden?
Ja, det kan vel godt passe, ja. Ja, så det har været undervejs i... Altså fra jeg var, ja, det ved jeg ikke, det er nok sådan nogle 10 år eller et eller andet, og så kan man sige, så der for 5 år siden, eller hvad det er, så var det, at jeg tror, ja, det må være cirka 5 år siden, hvor det ligesom det der hjerte gik krasat på den der produktion, som også var sådan en det var også en stor opgave. Men jeg har sådan set lavet flere prestigefulde opgaver før, hvor jeg er vant til, at så er jeg syg med det ene og det tredje, andet og det tredje. Mm. Men pludselig var jeg måske også aldersmæssigt begynder jeg at, min krop kender symptomerne, og jeg begynder at, jeg vil ikke sige overhovedet sådan noget, men jeg har lyst til at dovne den, fordi det ligger altså ikke til mig, men jeg er også bange for, at jeg ikke kan klare det rent fysisk.
Mm. Og du skriver så den her bog, Ved Gudernes Bord, som også omhandler altså det storladende i kunsten, og nærmest det guddommelige ved kunsten, det skal vi vende tilbage til, men du har sagt tidligere, at du oplever dit fag som mere et kald, og det er jo så her, hvor at vi allerede er inde og trække veksler på det religiøse. Du oplever det mere som et kald, end som et fag. Kan du uddybe det?
Altså, jeg tænker sådan hele tiden, når jeg siger det med at jeg har haft karakter et kald. Altså, kommer jeg til at tænke på noget, jeg hørte en sige, der havde siddet i juryen og på filmskolen, der sagde, at når alle de her unge ansøgere kommer, det der med, mange føler sig kaldet, men de fleste hører forkert. Altså, man skal lige huske, at det kan godt være, at der ikke er nogen, der har en teatergud, der er kaldt på mig heller. Men man kan have følelsen af, at og skal bruge følelsen af, at det er noget, at det er et meget stort engagement, som man har i det her kunst. Altså, så jeg har i hvert fald er klar over, og også da jeg både skrev bogen og da jeg gik til den her præst, at det ikke bare et job på den måde, at jeg virkelig fik lyst til at virkelig ønskede at skifte og slippe ud af det, så vidste jeg godt, at jeg ikke kunne gå til en coach, og jeg fik jo masser af gode råd, sådan, kan du ikke prøve at stresse ned, og kan du ikke dit? Jeg fik alle mulige husråd om, hvordan jeg skulle forsøge ikke at stresse, og jeg altid vidste, at det er all in på en eller anden måde, altså mit forhold til teateret, og faktisk også, hvad jeg ellers laver, det er meget all in. Jeg har sådan en, hvad skal man sige, besat slags måde at arbejde på, at jeg kan virkelig, virkelig arbejde i besættelser, men til gengæld, så er det også hårdt at gøre det. Eller? Mm.
Men du taler også næsten som om, at du har været fanget i en kælder og står og banker på vinduet og vil ud. Altså, det er sådan, du taler om at ville ud af teateret dengang der.
Altså, selvfølgelig kan man sige, jeg er fra teateret, så jeg formulerer mig sikkert også dramatisk, ikke? Men det har været et meget intenst forhold på godt og ondt. Der, altså mit forhold til teater stikker, du ved, tilbage i min barndom og har været, det har også været sådan noget, at jeg i alle livets du ved, sådan yderpunkt situationer, min mormors dødsleje eller stor, hvis jeg, du ved, ligger og græder som teenager over en eller anden dreng eller et eller andet, i alle de situationer, så er det som om min hjerne lavede en overførsel til et scenisk udtryk, sådan ding, så jeg pludselig scenen, og så kunne jeg ligesom forlade smerten, sådan, og det har været en teknik, tror jeg, som jeg har kunnet, altså der har været en flugtvej i det for mig, teater, det tror jeg er ret generelt en kunstnerisk ting, at man finder et rum, man ligesom går ind og tager et helle, man trækker sig ind i og kan bearbejde farlige følelser på, du ved, behørig afstand. Så det har både noget, man kan stikke af fra smerte, og samtidig har det også været altså, forbundet med ekstrem lyst og livsglæde og håb og tro, altså barnetro, altså en enorm lyst til livet, hvor man næsten ikke, det er ikke nok at leve livet, man skal også fortælle historier om det, så det er også en slags livsglæde og kraft og barnetro og sådan, altså, og der da jeg så blev voksen, og mine børn faktisk bare ved tilfælde begyndte at synge i kirkekoret i den lokale kirke, og jeg fik en svoger, som det var allerede i 20'erne, som er, eller er religionslærer, og pludselig kom der religion ind i vores familie, så begyndte jeg også at se nogle paralleller på en eller anden måde, og kunne se, at jeg har hele tiden tænkt, at jeg kan mærke, hvis jeg forsøger at nærme mig troen og kirken, at det er lidt som om pladsen på en måde er taget, altså inde i mig, at noget af det, der skulle være mit religiøse instinkt, er rådet ind i teateret, så jeg kan ikke sådan set bare skifte over, eller kan ikke gøre begge dele, eller sådan nogle tanker har gjort mig, blandt andet selvfølgelig også i forbindelse med mit bog.
Du lytter til P1. Det her program hedder Tal til mig, og foran mig sidder Katrine Widmann, som altså er teaterinstruktør, men fortæller os om teater som en form for religion. I hvert fald så siger du, at pladsen til tro på Gud for dig er optaget af teateret, fordi teateret for dig har været et spørgsmål om det, jeg i hvert fald hører dig sige. liv eller død. Inden at jeg gerne vil have dig hen til præsten og tage lytterne med hen til præsten, for det er jo et særligt sted at gå hen, hvis man skal have hjælp og ikke er troende. Så fortæl lige den her krise, hvad skal vi referere den som? Altså når vi nu tilbage, senere i programmet vender tilbage til den og siger det. Hvad skal vi sige? Kunstnerisk krise? Eksistenskrise? Hvad skal vi?
Altså man skal nok kalde det kunstnerisk krise, men jeg vil sige, på en måde, så har jeg altid følt, at der var noget lille smule, altså det er lidt at forråde mit forhold til arbejdet, at kalde det en krise, fordi det er på en måde en permanent tilstand. Altså at lave kunstnerisk arbejde er jo på en måde at befinde sig i krisen som faglighed, altså at holde såret åben hele tiden, beskæftige sig med menneskelivet, når det alt er svært og konflikter i det, og bruge sin egen erfaring og sin egen smerte. Og, altså det er lidt at være en permanent krise, så på en måde kan man sige, at jeg blev udmattet af den tilstand, og det er jeg sådan set stadig, og jeg har andre venner indenfor, som også udøver kunst på forskellige måder, som alle sammen er genkendt til det der med, at du hengiver dig, og du ønsker, hvis Gud også ikke at have det her stærke forhold til dit klaver, eller hvad den er, du laver. Altså, at det er ambivalent, og man føler også, man kan også føle skam over, at det er åndssvagt. Hvorfor bruge kræfter på det, og ikke bruge det på noget ordentligt? Og der er mange slags udmærkede refleksioner, man gør sig over at bruge kræfter i sådan et underligt fag, ikke?
Og på det tidspunkt, så kunne du bare ikke mere. Så var du simpelthen...
Altså, jeg var regulært, ja. Man kan sige, det hjalp mig lidt, at min krop sagde simpelthen, at jeg måtte stoppe.
Når du siger, det også var en eksistenskrise, hvad handler det så om?
Det er fordi, man kan sige, det var måske, jeg kom... Det er jo også, det skete, da jeg var i 40'erne, ikke? Hvor jeg også oplever, at der er et eller andet... Der sker jo et skift der, hvor ligegyldigt hvilken slags... Hvad du har kørt på, der er jo en eller anden barnetro, der dør, og der er en skrøbelighed, der kommer ind i livet på en ny måde. Der er også en biologisk forandring. Altså, det faldt jo sammen med... Altså, den krise kunne vel komme, kunne måske have været kommet tidligere, men nu kom den for mig der, hvor man nærmer sig midalderen og midalderkrisen. Hvad skal mit liv egentlig bruges til? Og hvor meget... Altså, hvad skal man sige? Glæden ved at slide på den måde, og euforien ved det aftager, og jeg fokuserer mere på ledelsen i det, og sådan noget der, som jeg egentlig oplever mange, der kredser om sådan noget med, skal jeg skifte job, og sådan noget der i den alder. Det er ikke sådan helt tosset, og heller ikke dårligt.
Kan du huske, hvor du var, og hvad du tænkte, da du besluttede dig for at opsøge en præst? Fordi du kunne jo også have gået til coach, eller du kunne have taget på ferie, eller aftalt med dig selv, at du bare ikke skulle svare e-mails efter klokken 17, eller hvad ved jeg?
Ja, altså for det første havde jeg følelsen af, at der var mere på spil jo, at det, hvis jeg skulle opgive teateret, så skulle jeg sige farvel til noget så dybt i mig selv, så jeg ikke vidste om jeg kunne det, og hvad ville det koste mig, så tænkte jeg, okay, præsten er jo også en person, der må have hengivet sig på et dybt, dybt plan til sit arbejde. Så jeg havde lyst til at snakke med en præst om, hvad ville der ske, hvis du mistede troen? Fordi man kan sige, det, der dybest set skete, det var, at jeg havde mistet troen på teateret. Og måske kan man sige, at jeg havde mistet troen på mig selv som teaterkunstner. Altså, dybest set havde jeg for mange gange set, at jeg ikke transcenderede, hverken personligt transcenderet ind i et andet rum og nåede et eller andet nirvana, eller jeg kunne det, jeg drømte om, eller jeg var nået til et sted, hvor jeg ikke troede på, at teater var muligt. Altså, godt teater er ikke muligt. Jeg har det stadig sådan. Jeg tror jeg stadig ikke. Men jeg havde tabt en eller anden barnetro på det, som drev de første, ja, jeg ved ikke, 25
år. 20 år, ja, faktisk.
Ja, og det hænger sammen med min eksistens også, eller min oplevelse som menneske. Det ved jeg ikke. Men Det var den følelse af, at noget var tabt, og så der måtte jeg snakke med et menneske, der havde haft samme hengivelse til, eller hvad hedder det, ja, som havde haft samme hengivelse til sit arbejde.
Og det er jo så for eksempel en præst.
Ja, eller så derfor ønskede jeg jo den samtale i øjenhøjde om det på en eller anden måde, fordi jeg følte ikke, at igen handlede det ikke noget om, at jeg drømte om at tale om med nogen, som ikke nødvendigvis ville løse problemet, fordi noget af det, der var lidt anstrengende, var, når folk forsøgte at løse det, eller sådan, du skal bare gøre dit, du skal bare gøre dat. Og så den slags samtale havde jeg faktisk ikke med mine de andre kolleger, som jeg kender, der er i det kunstriske, som hader hader at udøve kunst og samtidig. Og den der ambivalens, der taler vi ikke helt så meget om at ændre på det, men bare at ligesom holde ud. Skal man fortsætte, eller skal man forsøge at... Altså, det jeg så tror, siden har jeg tænkt over, jeg tror alle kriser, alle kunstriske kriser, i øvrigt også eksistentielle kriser, jeg tror, de indeholder et budskab fra fremtiden til dig, altså om, at der er noget, du trænger til at udfolde. Altså for mig tror jeg faktisk, at det, at jeg begynder at skrive, det er noget, jeg altid har villet, og jeg har altid skrevet til skuffen, at jeg faktisk begyndte at gøre det. Det tror jeg var noget af det, min krise kaldte på. Jeg kunne ikke bare blive ved med at stå i den mærkelige rolle og lave kunst, eller lave teater på den måde, men jeg havde brug for simpelthen at skrive og ytre mig selv og også skabe måske alene uden andre og sådan noget. Så det har jeg så gjort siden, kan man sige, så det er også affødt. Det startede jo med en bog.
Hvis man står i en eksistenskrise, det synes jeg bare er et interessant begreb, det du siger, at eksistenskriser indeholder en meddelelse fra fremtiden. Kan du lige prøve at lige sige, hvad du mener?
Altså, jeg har egentlig tænkt også igen, fordi at jeg ser mine venner, der er også flere, jeg kender selvfølgelig mange, der også laver kunst, altså... Jeg kender selvfølgelig mennesker i krise, ikke? Men nu udtaler jeg mig lige om kunstnerisk krise. Dem, der er i den, der ikke kan holde det ud af, at de måske, jeg kender, har veninder, der er forfattere, som ikke kan bære det. Pludselig kan de ikke skrive, pludselig går de ned i depression og alt muligt. Der tror jeg, at jeg har fået det sådan, at de har ret i, at den her krise peger på, at de er begrænset på en eller anden måde i forhold til et bredere felt, hvor de kunne virke i. Altså, de kan noget. De har nogle evner, nogle måske nye evner, de har udviklet, som de kunne videreudfolde, eller deres krise vil sige med et eller andet. Så man skal lytte til den. Jeg holdt op. Der skete meget for mig ved at skrive mig igennem krisen, og som sagt forsøgte jeg at skrive mig selv ihjel som teaterinstruktør. Jeg tænkte, jeg skal på aldrig arbejde efter det her. Jeg arbejder jo stadig som teaterinstruktør. Men altså, krisen ville mig et eller andet. Så jeg tror egentlig godt, at man kan, i stedet for bare tænke, du skal lære at holde pinsen ud, eller skifte job. Hvordan man indtakler det, så skal der en forandring til.
Mm. Hvordan foregår det? Du besluttede dig for at opsøge en præst, hvilket jeg synes er sådan ret særligt, altså især fordi du ikke er troende og ikke var troende. Ringer man så ned, så ringer du ned til et kirkekontor, eller hvad? Altså helt lavpraktisk.
Jeg tror, jeg havde kontakt med den lokale præst, fordi mine børn lige pludselig begyndte, og vi er fra en ateistisk familie, som sagt, så derfor så, de er ikke døbt eller noget, og derfor så, begge mine piger ville pludselig døbes. Og så derfor så gik jeg jo med, og gik i kirken og hørte dem synge, og på en eller anden måde, hele familien begyndte jo hele tiden at komme i kirken, fordi at mine børn sang der og ville døbes. Og, så jeg kom, hang lidt ud, og så var det, jeg så kom til at, ja, så talte jeg jo med folkene i kirken og med præsten, og så tror jeg, så var jeg bare i og for sig ringet og spurgt, om jeg må, eller nævnt for præsten, om jeg må tale med ham, og så ringede eller sådan et eller andet.
Og hvad var sådan hans opgaveformulering? Hvad sagde du til ham?
Jeg tror, jeg havde det jo dårligt. Jeg sagde, at jeg ville gerne have en samtale om en krise, jeg var i.
Mm.
Og så forsøgte jeg, eller så havde jeg en samtale, hvor jeg så spurgte ham også, om hvis han forestillede sig, at han mistede troen, hvad ville der så ske? Altså, sådan noget. Så det var, hvor han så åbnede sig så meget, han nu kunne. Han sad selvfølgelig også i en professionel rolle over for mig, men... og det var ret... det jeg husker, at han sluttede af med sådan at sige noget, som gjorde mig glad helt, helt banalt, som var, han sagde til sidst, men hvem passer på dig, Katrine? Og det var egentlig utrolig rart at høre, man skulle tro, at det kunne alderen være at sige til mig, det kunne min kæreste jo sige, eller... Men fordi mit job er så et ekstremt ansvar, altså det er jo en moderrolle, hvor jeg tager det ansvaret for alle hele tiden, eller for hele processen, så var det bare dejligt, at der sad en slags autoritet. Så det var, på den måde kunne det lyde som om, at det var et forsøg på at finde en faderfigur eller sådan noget. Men jeg kom egentlig ikke ind ad døren, for han skulle sige det der. Altså, men det var rart. Jeg skrev til ham bagefter, sådan, det var utroligt dejligt, du sagde det der. Men det var egentlig en samtale, en gensidig samtale om to mennesker, der har et voldsomt, altså et fag, eller kan man sige, som har et arbejde, som ikke bare er et arbejde.
Og du tænkte, at måske inden for religionen kunne man finde svar på, hvad man skulle gøre, hvis det er sådan, at man taber troen, som var den måde, du tolkede din egen krise på.
Ja, og det, man kan sige, der var det interessante ved det, det var, at på en måde fik jeg jo aldrig løst mit problem.
Mm.
Altså måden, jeg kom over krisen, for jeg føler, at nu laver jeg teater på en anden måde, med en større glæde. Altså jeg har også nerver på alt det der. Jeg har også kritikken og sådan noget, men det er som om, at der er, altså det er blevet trukket ned i et mere normalt leje, og egentlig har jeg aldrig genfundet min tro på det. Altså, og jeg på en måde arbejder videre uden at have det, men uden at det er så smertefuldt.
Mm.
Så det var også et farvel til en særlig ungdommelig måde at være i verden på rent arbejdsmæssigt, og i det hele taget være i verden på, som også, det er derfor, jeg får lyst til at sige, det også er eksistentielt, at det var også noget, man bare leve med, at man er også menneske på en anden måde, når man kommer altså op i anden halvdel af livet, ikke? Altså, og det, man lever med det, uden at behøve ændre på det. Altså, nu tager jeg ikke stilling til, om jeg skal lave teater eller ej. Jeg, det sker bare, du ved. Nu, måske holder jeg pludselig op, måske holder jeg aldrig op. Jeg føler ikke, jeg skal finde ud af det.
Men kan man sige det så sådan forsimplet, at den krise der var ligesom, at du var nødt til at tage afsked med den, du bliver ved med at sige barnetro, altså din barnetro på teateret, også i virkeligheden, altså sådan ungdommelig naivitet, eller altså en romantisering af tilværelsen og af arbejdet og af passionen, at man på en eller anden måde overgiver sig til de sådan slid mærker, det også sætter sig i en, og så får en anden proces.
Ja. Ja, altså på en eller anden måde undrer det mig også, at jeg egentlig fortsætter på samme måde, bare uden smerten i det, altså, og uden at, hvad skal man sige, når jeg er i selvprocessen, så har det fuldstændig den samme, samme ekstreme sådan intensitet og åndelighed, og det er intellektuelt inspirerende og socialt inspirerende, og jeg har den her, det er fantastisk forhold til de her kolleger, og altså det er egentlig lige så magisk, som det altid har været. Jeg bilder mig bare ikke ind, at det bliver helt fantastisk, eller jeg lever ligesom med at ikke at forestille mig de helt store drømme, altså jeg ved ikke, det skal selvfølgelig ikke koste, at resultatet bliver mere middelmådigt, men jeg bliver nødt til ligesom at takle min, altså den gulerod, der var i at tro, at det blev til et eller andet, altså der vil gøre mig til en eller anden, ja, måske ja, en slags transcendens, følelsen af en transcendens, som jeg ved ikke kommer, men at hengive sig til selv den skabende proces, altså det er meget euforiserende og meget givende, det synes jeg stadig, og ikke spor nemt.
Men er der en anden tolkning på det, som er, at du bare ekstremt sent sagde farvel til ungdomskatrine?
Det tror jeg rigtigt. Jeg tror, i selve det fag er der en slags, altså det er lidt sådan et slags rav, hvor man kan gemme, altså man kan virkelig forblive barnet enormt længe. Altså det, man kan forblive i en eller anden uskyld. Altså det er jo et mærkeligt fag, teater, fordi det er et meget renhjertet fag. Jeg oplever også dem, der er i det, overhovedet ikke noget med som menneske, jeg er mere renhjertet på, overhovedet ikke, men der er en idealisme, det er stadig ikke. Det er stadig ikke et gennemkomperet fag. Du kan godt være det at bevare en idealisme. Vi får stadig lov til at fortælle de historier, som vi faktisk har på hjertet. Alt handler ikke om penge. Og, altså, der er faktisk mulighed for at bevare en slags, ja, sådan en barnlighed eller uskyld eller renhed i faget, som ligger i det. Mm. Både i kunsten, altså i kunsten i det hele taget, ligger der jo det. Og det er jo klart, at det har været dejligt altså at være i det, men jeg ved ikke, om der kommer et tidspunkt, hvor jeg tror, at de fleste kommer i sådan en krise. Jeg oplever også kunstnere, der bare bliver videre, uden nogensinde at dykke, men det ved jeg ikke. Jeg kender de fleste, mange mennesker har jo også en knæk på midten, agtigt, ikke? Og igen, krisen er ikke ophørt, altså. Den er det heller stadig. Ikke skønner.
Nej, så det er ikke sådan en klassisk hjemme-ude-hjemme-fortælling, kan man sige. Du lytter til Tal til mig på P1, foran mig sidder Katrine Wiedemann, som er en instruktør, og som altså, man kan sige, at der var en overgang, som lige pludselig slog ind i forhold til din tro på dig selv, i forhold til at skabe transcenderende. Og måske kan man sige, at den gik fra det idealistiske til det organiske. Og det er jo sådan en overgangsfase eller en krise, som kræver, at man retter sit blik nogle andre steder hen. Du vælger så at opsøge en præst, og her kunne jeg godt tænke mig at høre, altså det lyder jo næsten som om, at du, også i den måde, du i tale sætter kunsten på, at du giver teateret nogle overnaturlige evner, eller et magisk præg, som vi ellers sådan hovedsageligt kender fra religionerne. Ser du det altså teaterrummet og kirken som sådan to sider af samme mønt?
Altså der er jo en masse paralleller mellem kirken og teater, som er oplagt. Altså når jeg sidder i sådan et tomt teatersal, gør jeg jo tit om morgenen. Og så især hvis det er et ældre teater, der er guld, engle og sådan noget der, og man sidder i de der sider, der er helt stille og højloftet. Så sidder jeg selvfølgelig tit, og det er enormt behageligt. Hver gang jeg kommer ind i det rum, så tænker jeg, altså, jeg har virkelig følelsen af, her hører jeg hjemme.
Okay, lad os lige blive i det rum. Ja. Der vil vi gerne være os, der aldrig har været på et tomt teater.
Ja, det er jo teaterne det bedste. Det er jo det tomme rum, når der ikke er kommet noget publikum, og endda inden de andre også er kommet. Hvor der sidder jeg jo meget tit om morgenen, og så sidder jeg der, og det er sådan fredsindet. Og jeg vil sige, jeg ser på den der tomme, sorte kasse, hvor der altså alt kan ske, og der, altså, det er et rum, jeg har simpelthen brug for at være i det. Og jeg elsker det. Altså, det, og det er jo enormt meget som at sidde i en kirke. Jeg kan ikke komme i tanke om noget andet rum i bybilledet, hvor du kan sætte dig ind. Altså, hvad skulle ellers ligne det andet end kirken?
Hvad er scenen der?
Jamen, det er jo alderet og sådan noget, men det er jo stadig det tomme rum, hvor du, hvor det, det er ikke også et træ, det er et rigtigt rum, du sidder i, det er højloftet, og det er, og der er også historie i det rum, der er fortællinger, og der er, altså hvis det er et ældre teater, det er jo ikke sådan, at jeg kan også have det godt i et moderne teater, men det der, den ro, der er, også potentielt skaber plads til, hvad vi skal finde på i dag, eller sådan. Min fantasi, eller sådan noget. Man har skrabet, man har fjernet alt unødigt støj, og så alt, hvad der kommer udefra, er væk, og så er det bare at lytte til andre kanaler, end, altså lytte til andre stemmer, der taler, eller til inspiration, eller ja, til hvad det er, vi laver.
Og her bliver jeg jo nødt til lige at sige til dig, du har sagt, du ikke er troende.
Ja.
Men hvad er det så for nogle stemmer, du lytter til?
Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo... det ved jeg ikke, hvad det er. Altså, det... hvad er en idé, ikke? Altså, det idéer, der kommer, kan jo føles som sådan en blanding af noget, man har fundet på noget af det, men der er også noget af det, man ikke selv har fundet på, hvor man sådan... Jeg er jo god til at opøve en særlig tilstand, hvor jeg kan få idéer. Det er jo mit arbejde, handler jo om at holde mig i den der meditative tilstand, hvor en idé kan komme ind i hovedet og blive til... Og så bliver det så fysisk, når jeg laver den op på scenen og sådan noget. Så i det er der jo en slags lytten og en slags tømme hovedet og sådan nogle slags ting, som... Og jeg har jo ikke bønden og sådan, jeg har jo ikke, det har jeg jo ikke, men jeg har en slags ro i det rum. Men formålet er jo helt er ikke det samme. Der er bare et slægtspræg. Altså på alle mulige måder har jeg jo så fundet ud af, også ved at skrive bogen, hvor jeg prøver at gå til bunds i, hvad teater er, at der er sådan en dyb historisk sammenhæng mellem kirken og teateret. Altså oprindeligt var det jo det samme, at man på teateret, man lavede teater og fortalte historier for at hylde Gud. Altså det var det teateret var oprindeligt. Og så man kan sige, så var teateret, det var mere, det blev anset som mere syndigt. Altså skuespillerne var syndige, og de var sådan nogle omrejsende. Nogle oprindeligt var skuespillere omrejsende nomader og kom der og skræmte landsbyerne lidt, ikke, og tog masker på og var, eller spillede den der måde, når man spiller og hengiver sig til en rolle. Det var selvfølgelig skræmmende og kunne næsten virke mere dæmonisk, og jeg har tænkt over, fordi jeg var i en krise på det tidspunkt, at jeg måske til en vis grad havde givet mig hen til en afgud, altså at det nogle gange har føltes som dæmoniske kræfter, altså at kunsten er ikke det godes tjeneste. Altså,
Hvor består det dæmoniske?
Jamen, fordi man sætter jo alt i spil, alle kræfter, altså når skuespillen, altså fiktionen og fortællingerne, vil jo ikke bare fortælle om det gode, eller kun hylde det gode, det fortæller om menneskenaturen på godt og ondt, og det gør alt god dramatik og alt scenekunst, det går ind i, uden ligesom at have en moralsk indstilling, og undersøger og åbner for menneskets, hvad skal man sige, betændte indre, og mennesket er jo ikke altid, er jo ikke nødvendigvis en god størrelse, så derfor så handler det jo om de kræfter, man giver sig ligesom, det er i vold. Mm. Det skal en skuespiller gøre, ikke? Mm. Og det skal jeg jo også gøre. Gå jo ind i, at i tider af mig selv, erfaringer, jeg har gjort mig, ting, jeg ser i verden, som er mørke. Og på den måde er det også lidt det der med, at man kigger i afgrunden, men afgrunden kigger også tilbage. Altså, det kan føles som en dæmonisk udveksling mellem mørket og en selv, fordi man bliver nødt til at beskæftige sig med mørket.
Mm. Man går der ind simpelthen.
Ja, man går der ind, ikke? Altså per stedfortræder, man kalder det et eller andet, og det er en rolle, men det gør jeg også, selvom jeg sidder jo ikke, jeg står ikke og spiller det op, men jeg går også ind og sætter mig selv ind i en kontekst i en eller anden dramatisk dilemma, og skal sidde og forestille mig, hvordan har Medea derinde, inden hun slår sine to børn ihjel, og altså jeg er nødt til at åbne for det der, hvis det skal blive være godt. Og nogle gange føles det ikke helt sundt. Altså.
Nej, så du er faktisk sådan, ikke dagligt, men månedligt, eller årligt i hvert fald, kontakter det dæmoniske.
Jeg føler i hvert fald, at jeg har tit tænkt på dæmoni i forbindelse med det.
Ja.
Fordi at man skal give sig hen til både mørket og lyset.
Men er det sådan, er det en forskel eller en lighed med kirken?
Altså der virker det som om, at der er en forskel, fordi at djævlen, han bliver jo benævnt i kirken, og på en måde er der noget dejligt i at kunne sige ordet dæmoni og djævel. Altså jeg kan godt lide at kunne sige det. Det kan man ikke sige, når man sidder hos sin psykolog, så jeg føler måske, at jeg er eventuelt besat af djævlen. Så tror jeg, hun vil tage fat og sige, prøv at få nogle andre ord på, ikke?
Jo, eller nogle piller.
Ja, men altså bare det der med, at der handler det jo om at lade djævlen ligesom, hvad skal man sige, kende ham, men også lade ham ligesom...
Vi skal væk fra djævlen i kirken.
Ligesom lade ham løbe forbi, så det ikke, han ikke styrer os og sådan noget.
Ja, ja.
Det er jo ikke det. Vi skal jo ikke lade ham løbe forbi. Vi skal jo sådan set ind og i øjenkontakt med ham og være ham og alt muligt. Så vi er ikke i det godes tjeneste på samme måde.
Så hvis man sidder i det tomme teaterrum, hvis vi nu lige bliver der, og så har de der idéer eller følelser, du har jo i virkeligheden en følelse af, at teateret på mange måder minder om kirken, der er det tomme, store rum omkring dig. Der er en, altså, djævlen er på spil begge steder, men det ene sted ser man ham i øjnene, og det andet sted løber man forbi ham. Så er der også noget, ved jeg, du tænker omkring, altså, ordets betydning.
Ja.
Både i teateret og i kirken, som er meget væsentligt.
Altså, jeg tænker over, hvorfor altså, rummet, den der følelse af, både hvor kirken og teateret er beslægtet, og den der følelse af, altså, det er lidt som at komme hjem på et dybt, dybt plan at sidde derinde. Sådan har man det ikke, for eksempel, når man sidder i en biograf. Der vil jeg sige, jeg tror ikke, man føler jo ikke, man kommer hjem, når man er i biografen. Det er jo den der blanding af at være både social og alene. Men der er en eller anden hjemkomst i teateret, som jeg tror, som jeg også regner, eller som kirken også kan. Hvad er det? Er det fordi, det er levende? Er det fordi, at det er, at der er mennesker deroppe, og der er en potentiel samtale? Altså, i kirken kan man sige, altså, der er jo en præst, der er en potentiel, kan du gå ind, som jeg gjorde, og føre en samtale med et livsklogt menneske, der har som job at tage sig af menneskelivets glæderne og smerterne, og som ikke er bange for at tale om det, og berøre det, og rumme det.
Mm.
Og der for mig at se, at kirken, det sted, der rummer lidelse, menneskelidelse, uden og også glæderne, men uden at behøve behandle det eller løse det, så rummer det bare. Det vil sige, at når du virkelig bliver ramt, så vil der være det sted, hvor du vil kunne gå hen med din lidelse. Det ved man om kirken, ikke?
Mm.
Teateret kan godt kan beskæftige sig og spejle og vise dig, at du er ikke den eneste, der lider. Masser af historier fortæller om lidelse i yderpunkter af lidelse. Og der kan du spejle din lidelse i andres gennem tiderne og tænke, jeg er ikke alene.
Mm.
Men der er nok ikke nogen, du kan ikke komme ind og få en samtale med instruktøren eller teaterdirektøren bagefter, fordi du blev enormt ked af det, eller du også er ulykkelig. Mm. Det der er ligesom ikke noget, der er ikke den resonans i teateret.
Mm.
Så der er et eller andet med, at jeg fik også i krig, det er ikke helt det, du spurgte om, men jeg får bare lyst til at sige det alligevel, at jeg følte også, at teateret og kunsten, altså lad os bare kalde det kunsten, for det kunne godt være andre kunstformer, at det kommer til kort, når du kommer i en stor krise. Hvis jeg mistede det dyrebareste menneske, jeg havde, så ville jeg ikke kunne gå i teateret med det. Jeg kan godt lave de der overførsler, hvor jeg får en idé, men dybest set så føler jeg ikke, at teateret kan hjælpe mig i lidelsens stund.
Mm.
Og derfor tror jeg, det er de steder, hvor jeg har haft lyst til at kigge mod kirken, det er, når jeg sidder i nogle situationer og ved angst. Altså føler mig menneskeligt skrøbelig, er bange for at miste, eller forskellige slags, altså i mit eget liv. Der har jeg tænkt, hvorfor har jeg ikke et forhold til kirken? Jeg bliver nødt til at opøve, at der er altså en bønden og kirkeforholdet, sådan, så jeg har et sted at gå hen med min angst.
Mm.
Altså det er det, kirken gør, som, hvor teateret ikke kan. Altså hvor kunsten ikke kan det.
Og det vil bare sige, det er jo lidt særligt lige det der, for der er rigtig mange mennesker, der siger, jeg tror på Gud, men jeg tror der på, der er mere mellem himmel og jord, men jeg er aldrig i kirke. Men det er faktisk lidt omvendt af det, du siger. Du siger, at du tror ikke på Gud, men du kan godt lide kirken.
Altså det er ligesom dybest set, kan man sige, så har man jo som menneske men nogle gange, eller sådan har jeg det, jeg regner med mange, der har det lige sådan. Nogle gange har man et tillidsfuldt forhold til verden, nogle gange har man et mistillidsagtigt forhold til verden.
Mm.
Altså nogle gange føler man sig tryg i verden, og nogle gange føler man sig utryg. Og det svinger, i hvert fald for mig. Så nogle gange har man tillid og føler, at det skal nok gå, solen skinner, eller man er lys af sind, man tror på tingene. Nogle gange falder man ned i sort hul. Nogle gange med alderen kan man få mere og mere tendens til at have begge dele endnu mere. Ja. Det vil sige, at man har masser af erfaringer, der siger, at der er god grund til at have det dårligt. Man har også erfaringer, der siger, at der er god grund til alligevel at være glad, for så sker der noget godt igen. Og sådan noget. Men de der to mørke lyser, synes jeg, man har i sig hele tiden. Og der er det, når jeg sidder er presset som menneske, og det har jeg jo været. Jeg er jo over 50, så har jeg oplevet alt muligt, der gør, at jeg har været virkelig fortvivlet og ulykkelig også. I de situationer, der er det, tror jeg, at det er ret normalt, man tænker, hvem vil kunne hjælpe, hvis det hele ramler. Jeg tænker, så er det kun kirken, der kan det. Og så har jeg ligesom så mange gange, der brugt kræfter på det der med, hvis du ikke melder dig ordentligt ind i den her klub, kan du ikke tillade dig at være medlem af den. Hvis du ikke folder hænderne, når der bliver... Du ved, jeg sad jo med mine piger og sang og sådan noget, så hver gang der var fader, hvor skal man folde hænderne eller ej? Skal man gå op og tage nadver? Og jeg har brugt lang tid på det, og det synes jeg, det er mindst interessante.
Mm.
Nu er jeg ligeglad.
Mm.
Jeg er ligeglad, om jeg tror eller ej. Jeg ved bare, at jeg holder døren åben, og jeg bliver ved med at på en eller anden måde, parallellen mellem teateret og kirken, trækker i mig, sådan så at jeg også i øjeblikket er ude og tale for en del præster nogle gange, holder foredrag. Der er bare et stort slægtskab for vores funktion i samfundet.
Men så er jeg nødt til alligevel også lige at stille spørgsmålstegn ved det der slægtskab mellem kunsten og kirken, fordi hvis man ser teateret og kirken, men måske også nu i det her tilfælde kunsten og kirken, fordi hvis man ser kunsten som et kald, og altså på linje med et guddommeligt kald, og hvis man i hvert fald i dele af livet betragter kunsten som en mulighed for at transcendere, det er jo sådan en, altså jeg ved ikke så, om det er en stramning ligesom at sige, at, så, altså, at du ser kunsten som noget guddommeligt, eller teateret som noget guddommeligt, kan man sige det?
Altså, jeg føler, at det er på en måde det unge menneske i en, som netop der bliver holdt live, det her naive, barnagtige menneske i en, der bliver ved med at tro, at det er en guddommelig ting, man har gang i, når man står og laver en skulptur eller et eller andet.
Men er det ikke også en farlig tilgang, det her med? Fordi så bliver man jo også som kunstner, som skabende kunstner, bliver man jo altså nærmest guddommelig selv.
Det er nok også derfor, at det er dæmonisk. Altså, fordi det er jo det der med, at det kan være, at man gør sig til Gud.
Ja,
altså,
og hvis man gør sig til Gud, så er man jo også herre over både liv, men også død, ikke? Og storhedsvanvid.
Helt sikkert, og det hører jo igen sammen. Kunstnerne, det er det der med det grandiøse forestilling om egne evner, og samtidig jeg er et nul. Og, altså, men det er, men forskellen er jo alligevel, at mit ego alligevel også er med i spillet. Altså, og der er noget hybris i det, altså at lave kunst, og en uskyld, der også bliver holdt fast. Og, altså, det er en underlig størrelse, som ikke er helt ufarlig. Altså, jeg synes ikke, noget kunstnerisk udfoldelse er sådan helt ufarligt. Altså, og hvis det er, så er det heller ikke spændende jo.
Jeg kunne godt tænke mig...
Kirken har også faldgrupperne, jo. Det skal man huske. Ja. Det er jo heller ikke et sted, du går ind, og hvor det ikke er farligt. Du kan jo eddermame også blive taget af mørkets kræfter, hvis du går derind. Altså, det må også, det snakker jeg også med præsten om. Altså, der er jo også noget med ego, hvor meget fylder som præst, hvor meget... Altså, der er jo som sagt gemt en stor skuespiller i mange præster, ikke? Det kan ligne det samme, at der er en performance og noget... Altså, så fristelsen i, at... At komme til at sætte sig selv i centrum på en forkert måde, er vel begge steder.
Men altså, ved det, i forhold til, at du opsøgte den præst, du gjorde efter, eller undervejs i din krise, jeg tænker, han skulle jo gerne ligesom, altså for at det her er en ordentlig historie, det må du også vide selv.
Skal han have gjort noget godt for mig?
Ja, altså, jeg tænker bare, hvis vi skal lave det her til en ordentlig historie,
så
må du jo altså gerne ud på den anden side af den krise, og præsten skal helst have sagt et par bevingede ord, og så er det fikset det hele.
Ja.
Det kunne jeg da egentlig godt tænke mig.
Ja, jamen det kan jeg jo godt forstå. Men det egentlig tror jeg, at det triste ved det også derfor, at livet er nogle gange så kedeligt, fordi at det ikke kommer ud med en så spændende forklaring. At jeg på en måde, nu har jeg accepteret, at jeg har en mærkelig, kirken og jeg lever i sådan et parallelt forløb. Jeg lige nu arbejder ikke med, at jeg skal prøve at blive troende, eller at jeg kommer i kirken nogle gange, men jeg lever lidt med, at den er der på en eller anden mærkelig måde, fordi jeg laver teater, så er vi lidt beslægtede. Og jeg vil ønske, at det var Gud, der kom for at fiske mig til sin kreds. Og jeg har nogle gange, når jeg holder foredrag for dem, siger jeg også sådan, jeg ville sådan ønske, at jeg havde valgt deres vej. Fordi jeg føler lidt, at jeg tog en forkert vej dengang. Jeg kunne have været i kirken i stedet for at være i teater. Det var som om, der var en skillevej. Hvorfor tog jeg ikke den? Hvorfor dyrker jeg afguder nu?
I stedet for guder?
Ja, jeg ved det ikke. Men på en eller anden måde, det kan også være, at jeg ender med at flytte mig. Men jeg tror bare, at jeg også, måske egentlig har jeg også accepteret, at kirken også godt må være et for eksempel et intellektuelt stimulans også. Det er ligesom teateret også for mig repræsenterer. En ting er at møde med andre mennesker og fortællinger og ordet, men ordet er jo også noget med en intellektuel stimulans. Altså det er jo også noget med, at der er de fortællinger, bibelske fortællinger og de klassiske dramaer, som jeg er meget fascineret af, eller bruger mange, mange kræfter på, det er jo også, at der ligger der så meget viden om mennesket, altså en eksplosiv menneskelig erfaring i teksterne, som er enormt som givende for mig som menneske, at det må også godt være det. Det er okay, at kirken ikke kun er, altså der er både, når du ligger derhjemme, folder du hænderne til bøn eller ej, og alt det der hej, som du gør det eller ej, og hvor vigtigt er det. Det er også lidt underligt, det er også lidt underligt åndssvagt at gå op i, om du er med eller ikke med i klubben, om du gør ritualerne, altså men det der med, at at det også må være flere forskellige ting. Det, altså, det er både et rum, du kan gå ind i og sidde, hvor du stadig godt må bare komme ind og høre en gudstjeneste eller ind i teater. Jeg er så heldig at komme før publikum. Det kan du stadig gøre, men så er det blandt andet også intellektuelt stimulerende, og det er det rigtig høj grad for mig faktisk.
Mm. Fordi det har konnotationer tilbage til. Altså.
Ja, og så kan man sige, det der så er noget, som er virkelig er vigtigt for mig, i forhold til både kirken og teateret, er, jeg er ret ligeglad, og det kan lyde som en modsætning, men jeg er ret ligeglad med fortiden. Det er kendetegnende, at de to institutioner i samfundet har været sådan nogle gamle, altså vi er jo gamle haspins, altså teateret og kirken, det er noget, der ikke har været magtfuldt engang.
Det er en afblejning.
Det er ingenting længere. Ingen gider hverken folkekirken eller teateret. De vil alt andet, så vi er helt fortabte gamle rockstjerner, ingen gider lytte på os mere. Altså det er, vi får ingen mennesker gider at komme og købe vores produkt, det er helt galt. Altså, og det er jo gamle dage, vi er de første, de gamle rockstjerner. Men det betyder ikke, at jeg er vildt fascineret af fortiden. Jeg er jo som kunstner interesseret i fremtiden. Altså, jeg er interesseret i at lave det nye, det helt nye, avantgarden, det visionære, at få en snært af, hvad det aller mest, altså fremtidige, jeg kan. Og det kan jeg kun komme i kontakt med ved at gå tilbage til urkilderne. For mig hænger det meget mere sammen, men det har jeg brugt noget tid til at tænke over det her, fordi jeg tænker, hvorfor fanden er det, fordi at jeg, altså, hvorfor jeg så, burde jeg have været historiker eller arkeolog, eller du ved, hvorfor er jeg så oplagt?
Ja, hvad ligger der der om
bagved? Hvorfor er jeg så fascineret af det der? Der er selvfølgelig noget, der er noget fast viden, altså der er en samling af viden om menneskelivet i det, i de gamle tekster, men jeg er ikke interesseret i fortiden. Mm. Altså, men for mig hænger det sammen, fordi det, der forvirrer mig, det er nutiden. Jeg vil bare væk fra nutiden. Altså, det flimmer, det her, vi render rundt i, det kan jeg slet ikke holde ud. Jeg kan ikke intellektuelt holde det ud. Jeg kan ikke nervemæssigt holde det ud. Jeg må lige på afstand.
Og, så du tager en tidsmaskine?
Ja, så der er noget. Altså, men igen, jeg det fortidige, det er ikke interessant. Og folkekirken, det er jo i for sig det samme. De har nogle gamle tekster, som er virkelig værd at lytte til, men det er jo ikke det, der er pointen. Altså, vi vil jo ikke være museale. Altså, det sidste, jeg drømmer om, er at lave teater, som hvad skal man sige, kun holder fast på traditionerne eller sådan noget. Det handler i virkeligheden meget mere om, altså det nutid, men også for mig, det visionære. Altså, det er jo kunsten per definition, at du vil finde det nye sprog, ingen har snakket i nu. Altså.
Men det kan jo samtidig godt trække veksler på den, hvad kan man sige, magi i virkeligheden, der ligger i at forbinde sig til noget fortidigt.
Ja, eller det er i hvert fald dybt for, altså det nye og det gamle er meget, meget beslægtet, fordi du kan ikke lave en nyskabelse, hvis du ikke har kontakt med traditionen og omvendt. Altså det er faktisk mere connected, end man tror, tradition og fornyelse. Mm. Men så er der jo også det der, vi startede med at snakke om, den eksistentielle krise i det, at jeg tror måske, jeg kan godt lide at have det her underlige forhold til kirken, jeg har lige nu, som ikke er så aktivt, men måske fordi, apropos det, når man som menneske bliver mere og mere skrøbelig med alderen, og man ved også godt, at altså, man ved, hvad der venter en, at man skal blive syg, man skal blive gammel, eller i hvert fald gammel. Måske kan man undgå at blive syg, men man kan jo godt se omkring sig, hvad vej det går. Og hvordan skal man klare den skrøbelighed? Der synes jeg, det føles fint at holde den her dør åben, altså åndelige dimensioner og altså. Men selvfølgelig også det der med muligheden for samtalen, uden at det er en psykolog, uden at det er en læge.
Mm. Så det vil sige, at kirken er, altså, ja, som du siger, samtalen, og det er i høj grad intellektuel stimulans for dig. Og det har jo på en eller anden måde åbnet en dør. Din krise har åbnet en dør for kirken, og jeg synes, det er meget interessant det der med, at man er ikke, du er ikke ateist. Du er faktisk ligeglad med, om du tror, fordi kirken er for dig noget andet end et inderlighedsforhold, eller hvad kan man sige, traditionsforbundet forhold til Gud. Det er noget andet, det er intellektuel stimulans, og så er det et rum for lidelse, det kan jeg huske, du har sagt til mig også, at det ikke er ligesom et sted, hvor man går hen og så.
Også for glæde selvfølgelig, men det kan rumme lidelsen. Altså det er sådan. Igen for eksempel forskel på altså psykologerne, hvis man går psykologernes vej eller får en coach og sådan noget, det er jo altid baseret på, altså enten at du skal have løst dine problemer, eller at du skal udvikle dig, eller, og det snakker kirken jo slet ikke om. Altså der er ikke noget med, at du skal udvikle dig, for du er ikke i centrum, og det er jo det tiltrækkende ved kirken, som ikke er så meget op i tiden og gør, at kirken er måske det er ikke der, folk tør hen, men der handler det jo ikke om dig i centrum. Og det er jo tiltrækkende. Altså, det der med, at du netop, det handler netop om Gud. Så i og for sig er det jo lige meget, om du tror på Gud, for Gud tror på dig, vil de jo sige, ikke? Altså, der er et eller andet med, at man ikke er i centrum, der er tiltrækkende, at der er spændende ved det, eller som er. Og jeg har heller i øvrigt ikke behov for hverken at reklamere for teateret eller kirken. Altså det, men det er sjovt, hvordan at jeg i og for sig ikke så optaget af, om jeg er troende eller ej.
Mm.
Altså, hvor måske accepterer jeg også, at i hvert fald inde i mig, så veksler mit forhold til mit tillid og mistillid altså hele tiden. Og jeg ved, at jeg skal forsøge at bekæmpe mit mistillidsforhold til verden, fordi det fører mig ikke noget godt sted hen.
Mm.
Og der er noget med at takle det i forhold til kunst, og hvor meget man ser ned i mørket, at det skal jeg på mit arbejde.
Mm.
Men jeg skal, hvordan undgår jeg selv at blive slugt og blive deprimeret? Altså, jeg er lidt fascineret selvfølgelig også af, altså, jeg havde en snak med en meget, meget, meget belæst person, der som havde læst alt og sådan noget, og vi snakkede om det der med det farlige i, at faktisk have fordybet sig for meget i alt mulig litteratur, altså, kan man få for meget viden? Altså, man sidder jo vicarious living og læser sig ind i de her forskellige, altså, andre menneskers livshistorier. Sådan, hvad sker der egentlig ved en? Det synes jeg på en måde meget fantastisk jo.
Ja, ligesom at, altså, det er jo, hvad kan man sige, det er jo ellers basale spørgsmål at stille sig selv i forbindelse med læger, når de behandler meget skadet mennesker, eller der tænker man jo det her med, hvordan påvirker det egentlig sindet at stå over for det der hver dag, og det spørgsmål stiller man så åbenbart også sig selv inden for kunstneriske kredse, altså selvom det er en helt anden størrelsesorden. Men jeg synes, at i forhold til det her, du beskriver med at komme med en krise til en, som du regner med ligesom er en autoritet og kan give dig et svar på, hvad gør man, når man mister troen, så synes jeg næsten, at det er en pointe i sig selv, det her med, at der er ikke noget quick fix. Det er man er nødt til at lære at leve i det der fuldstændig højloftede kaos.
Ja, altså det var også sådan, på en eller anden måde tænker jeg, det var jo også sådan meget ateistisk et eller andet sted, at jeg gik over til en anden leder af noget, der mindede om mit, altså sådan som om det var en samtale mellem to ledere. Hvordan gør du, hvis du betvivler det produkt, du skal sælge?
Altså
på en måde var det jo også det, men selvfølgelig alligevel også en idé om, at hans hierarki, eller hans ramme, var mere rummelig end min, eller en viden om, at hans ramme, altså at den her, at kirken er mere rummelig end kunsten, eller teateret er, det er jeg ret sikker på.
Altså.
På den yderste dag, der kommer teateret ikke og hjælper, og det gør teaterkollegerne heller ikke.
Mm.
Altså, du ved, nok er man gode venner, men ikke når det rigtig gælder, så tror jeg ikke, det er dem, der kommer og hjælper en.
Men det lyder som om, at du kommer fra teater, du står i der er to parallelle rum, det teatrale rum, og så er der det kirkelige rum, og du har været i det første, og din krise bragte dig med et ben i hver lejr, og nu, altså det lyder for mig som om, at du tænker, der er mere tryghed for dig at hente i kirken, end der er i teateret.
Jamen egentlig så, det ved jeg ikke rigtigt egentlig. Jeg tror mere det der med, at jeg kan mærke et behov stigende med alderen, for at finde nogle steder, hvor at man ikke skal, altså hvor der ikke skal quick fixes, og der ikke skal behandles. Altså nu har man efterhånden, eller jeg kan lige så godt sige, har rundet 50 og sådan noget. Der er masser af ting, jeg bare kan se. Det kommer aldrig til at blive løst. Altså livet er bare fuld af ting, der er hårde og sørgelige og tab, og altså hvordan takler man det? Og det hjælper faktisk, at det ikke skal løses, fordi mange andre steder vil der være forsøg på behandling, og som virkelig er, at man mange ikke kan rumme, at der er måske ikke nogen behandling.
Mm.
Altså særlig sorgfuldhed eller tab. Eller, altså det er bare, at du må leve med det. Og der synes jeg ikke, der er så mange andre steder. Ikke fordi jeg ikke er gået til psykolog og alt det der. Det har jeg da, men og der kan man folk gå hen, hvor de vil. Men de færreste steder bliver der jo sagt, at det er noget, vi ikke... Mm. Det synes jeg, det kan kirken. Eller det kan... Det for mig... altså måske har jeg også en eller anden slags... Fordi jeg har været så meget i teateret, så har jeg også måske tænkt, at i virkeligheden har jeg oplevet i forhold til kirken via det, eller sådan noget. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er modsætninger. For jeg føler jo samtidig også, at det der med pladsen er taget. Altså, det er jo også muligt, at...
Dine religiøse instinkter er brugt.
Man tænker jo, men teateret. Det er jo også en enormt barnagtig kliché-forestilling om kirken, som et eller andet sted, hvor hvis man bare havde været der, så kunne ingen problemer nå en. Altså,
ville du have følt dig tryggere, hvis du var
kristen? Jeg tror, at de fleste troende har da de samme svære liv, og de har da det samme... de har jo også tvivlen, eller men at de ligger jo også og har syge pårørende eller selv syge, og takler angst og skrøbelighedsfølelser. Altså, man bliver jo ikke fritaget fra at være menneske, bare fordi man har et forhold til Gud, eller tror jeg ikke igen. Jeg føler jo ikke, at jeg kan ikke kalde mig troende.
Mm.
Men altså, så egentlig tænker jeg, at vi er nok ikke så langt fra hinanden, os der ikke tror, eller os der tror, eller jeg ved ikke, hvordan jeg definerer mig selv, men måske er det ikke så vigtigt, altså.
Hvad er det egentlig, du er bange for? Bare lige her til sidst vil jeg altså meget gerne lige ramme dæmonien igen, fordi hvad er det egentlig, du er bange for, at du har fået, at teateret kan gøre ved mennesker, som du ikke ser, at for eksempel kirken har gjort?
Altså, jeg har ingen idé om, at teateret gør noget specielt farligt ved mennesker. Altså, jeg tror, problemet er mere, at det alt sammen er ligegyldigt. Altså, du ved, men jeg tror, det jeg frygter dybest set, er jo mig selv. Altså, hvis jeg frygter noget, så er det mig selv. Så er det at se mig selv i øjnene. Det kan man gøre både i kunsten og i kirken også jo. Altså, hvordan takler man det, at man kommer til at kende sig selv? Og også mennesket derigennem, altså igennem sig selv. Stifter man bekendtskab med alt muligt mennesket.
Der er ikke noget, der bliver nemmere af at lære sig selv.
Nej, det tror jeg helt sikkert godt, man kan sige. At det bliver ikke nemmere af, at man får en masse erkendelse om, hvordan man hænger sammen. Og, mm-hmm. Altså, og det at takle den viden om sig selv, fordi man ser på sin egen handling, og som voksen menneske kan du se, at du gjorde det og det, og der skete det og det. Altså, det er jo en hård ting at skulle se i øjnene, og i øvrigt tror jeg, at der ikke, fordi jeg bryster mig af at se mig selv 100% i øjnene. Det kan man jo ikke. Jeg tror ikke, man kan kende sig selv, men dybest set er det vel sådan noget der.
Hvordan vendte du tilbage til teateret, efter at have været ude i den helt stressede og pressede og angstede situation?
Altså, det er jo det gode ved, når man har lavet et job længe, så bliver jeg jo bare spurgt, vil du lave noget? Og så, ja, så laver jeg det. Og så lever jeg altid med den der, men jeg gør det kun én gang. Og så på en eller anden måde er det jo også, det er jo aldrig blevet ligegyldighed. Altså tværtimod, mit nogle gange had til det og sådan noget, det kommer jo af en kærlighed, der er helt ude af proportioner. Altså en, jamen, så kommer det jo, så heldigvis så er jeg jo i en vælten på den måde, de så spørger de mig også, og så kører jeg, altså, ja, det er jeg rigtig glad for, altså, at jeg ikke ligesom bliver fastholdt på min krise, og, men den har affødt, at jeg skriver rigtig meget, altså, at jeg ligesom har knækket den på en eller anden måde ved at også skrive.
Så du får ro i virkeligheden.
Altså, så kan jeg knække det der med, at jeg bliver så besat, og det bliver så vigtigt, så det er helt ude af portioner.
Ja.
Så ligesom, hvis jeg knækker den, så kan jeg lidt flygte fra den ene lidenskab til den anden, du ved, når man så jeg brænder op, så kan man skifte over og begynde at skrive på. Altså, så kan jeg knække den lidt, synes jeg.
Og så har du altså fået det her ekstra rum eller ben at gå på i dit menneskelige liv, som er kirken. For mig lyder det som om, at du gør det lidt for en sikkerheds skyld. Sådan. Så har jeg også lige det, hvis det skulle gå helt agurer, ja, altså, i min tilværelse.
Ja, men jeg har det som jeg har det som en slags tanke om, og det kommer regulært ud fra nogle situationer, hvor jeg sidder ved angst for forskellige ting, hvor jeg tænker, hvordan tør jeg ikke have et forhold til kirken? Altså, nu må jeg simpelthen i gang med at opdyrke det. Mm. Og det er ikke kommet længere end at den står ved siden af mig, kirken, på en eller anden måde, som sådan en noget, jeg ikke lukker døren for. Altså, og det er for, at jeg tror egentlig dybest set, og det er kunstneren i mig, der nok er sådan lidt skeptisk, at når det er, hvis jeg virkelig er presset, så kan det nok ikke engang hjælpe. Men hvis man kunne opøve noget, altså ligesom bønden eller et eller andet, bare en taknemmelighed, en øvelse, man ligesom et eller andet, man kan holde sig til. Bare dybest set bare noget, man siger, hvis katastrofen rammer en, så siger man de samme fire ting, eller hvad bønden egentlig er, ikke?
Mm.
Et mantra, eller nogle gange tænker, hvordan tør man være menneske uden at have et mantra, man ligesom sådan dyrker, eller sådan slags tanker. Og det er jo helt klart det skrøbelige og angstfulde menneske i mig, der snakker.
Altså, men øver du dig i at være religiøs?
Det er et godt spørgsmål. Kan man det? Jeg tror måske, at hvis jeg føler, at jeg har taget et skridt i retning af det, så er det, at jeg har holdt op med at være optaget af, om jeg er troende eller ej.
Mm.
Jeg synes det, jeg vil ikke sige, det er for børn eller unge mennesker.
Mm.
Men det kan ikke, altså, jeg er ikke. Jeg kan ikke slå mig op, som mange andre, jeg kender med. Jeg elsker Bodil Jørgensen, og hun er troende, og jeg vil ønske, at jeg var hende, og hendes øjne lyser, hun er så helt fantastisk menneske. Altså, og det er sikkert også derfor. Sådan er jeg ikke, men måske holder jeg mig døren simpelthen på klem,
og det er
og stresser
sjovt,
ikke over.
Og det er sjovt, det først videre. Kunne ske, at når du ligesom slipper ideen om, at du skal tage stilling eller ej,
ja.
Så begynder der at kunne komme en friere fornemmelse af kirken og af troen.
Ja.
Det minder man altså sådan nogle helt platte sammenligninger med folk, der siger, at de først finder en kæreste, når de opgiver ideen om, at de skal have en, ikke?
Jo, der er et eller andet med at flytte sit fokus på det problematiske i nogle ting, der er lidt lavpraktiske.
Ja.
Kan jeg ikke? Altså, det bliver også igen lidt for mig centrumagtigt. Det er lidt lige meget. Altså, dybest set, der er lidt det der, der er tilliden og den manglende tillid til verden.
Mm.
Og så veksler det ind i mig. Og det gør mig ikke. Jeg har ingen illusioner om, at det vil ophøre. Så vil jeg jo holde op med at være menneske. Jeg kan ikke blive fri for angst og lidelse og sådan noget der som menneske. Det bilder mig ikke ind, jeg kan. Men en hjælpende hånd til at jeg er sikker på, at troen kan give en. Altså, Og det er som sagt, det baserer jeg ikke, det kigger jeg ikke efter i kunsten. Mm. Det kigger jeg ikke efter i mit arbejde. Jeg ved, jeg vil kunne sidde og skrive mig ud og mangle en krise, det gør jeg allerede. Altså sidder og forfatte den ene eller anden bog, der kan gøre en terapeutisk proces, og som kan hjælpe dig rigtig meget. Men yderste konsekvens, så hjælper kunsten ikke, det tror jeg ikke. På den måde, så holder jeg det religiøse åben som en eller anden mulighed.
Mm. Og det, ja. Så hvis du selv sådan, som dramaturgisk person skulle skrive den udvikling, der har været i dit liv, hvad er du så gået fra og hen over og så til?
Altså en eller anden stor idealisme, håb og tro, placeret i det kunstneriske for mig, i noget, der ikke helt kan rumme hele min eksistens. Altså kunsten kan ikke rumme det helt. Og det er jo også, fordi kunsten opfinder man, fordi man ikke rigtig kan holde ud at være menneske. Altså jeg tror, mange kunstnere, det er jo, at man trækker sig ind i et rum og lukker for altså det er en lille smule overvældende at være menneske, og derfor laver man et helle. Men på et tidspunkt, altså kan man ikke gemme sig i det, og kunsten kan ikke hjælpe. Altså i hvert fald ikke for mig. Det har ikke været stærkt nok for mig, hvis jeg har været krise. Altså ikke nok for mig. Og så kan man sige, så har jeg nok accepteret, at selve min eksistens måske kræver, at jeg kigger lidt andre steder hen også. Altså jeg prøver lidt at finde nogle andre ting, der støtter mig som menneske, andet end min kunstneriske identitet og udfoldelse. Selvom jeg bruger mange kræfter på det, og er meget tilfredsstillet af det og alt muligt. Men jeg prøver måske at holde en eksistentiel, altså jeg må acceptere som menneske, at jeg er også et eller andet, og jeg har nok brug for, jeg ved ikke om det er støtte eller... Ja, et eller andet.
Et supplement af en art åndeligt.
Ja, det er ikke nok for mig. Det, ja, kunst alene er absolut ikke nok. Nej. Altså, jeg er mor til 2 børn, jeg håber, det går dem godt. Og, altså, hele det der kan hele den verden ikke hjælpe mig. Mm. Det kunne måske, før jeg fik børn, da jeg bare skulle erobre verden, da jeg var første halvdel af mit liv, hvor jeg skulle ind i verden. Man skulle ligesom, der var ikke grænser for, hvad jeg skulle blive og sådan noget der. Mm. Men så kommer det ligesom på knækker på midten, og man bliver mor, og det er jo at blive så... ekstremt skrøbelig. Altså, helt fra deraf, så er det som om, at livet har handlet om noget andet. Jeg ved ikke. Der er en eller anden stor skrøbelighed, der er kommet ind, måske der ved forældreskabet. Jeg ved det ikke. Jeg forestiller mig, at det er der er et stort vendepunkt. Mm. Der kan en eller anden, man sidder og ved at skrive en eller anden bog, eller laver et teaterstykke, kan ikke hjælpe på det. Altså. Men der kan kirken faktisk, og fortællingerne, komme med noget.
Mm. Hvad er det så, kirken er kommet med? Det skal jeg bare lige forstå.
At kirken er et sted, hvor der ikke er noget problem i noget af det, jeg kunne føle. Mm. Alle menneskelige erfaringer kender kirken. Altså, jeg er ikke bange for, at hverken kirken eller teateret egentlig uddør, fordi at jeg tror alligevel, at der er en eller anden... Jeg kan mærke i mig selv, at jeg bliver ved med at have en eller anden tiltrækning imod det, som jeg på en måde jo ikke kan forklare, fordi jeg synes også... Folkekirken er et dødssyg på mange måder, og så jeg kan snakke så dårligt om det hele, men det er stadig et rum, som jeg ved kan rumme mig, og der er et menneske at tale med og sådan noget.
Katrine Widmann, altså der er gået 56 minutter, og jeg tænker bare lige, der er en lille ting, jeg altid spørger om, når det er gået stærkt, og det er det i det her tilfælde. Er der noget, som du ved, at når du tager elevatoren ned fra studiet, så vil du ærger dig gul og blå over, at det ikke blev sagt? For så synes jeg lige, du skal sige det.
Altså jeg tror, at det har igen med det der med, at jeg ser kirken som det sted, der kan rumme lidelsen. At det jeg bare tror er, at vi præcis i vores verden, altså bare fordi vi lever i et af de rigeste samfund i verden, så er livet stadig lidelse. Menneskelivet er stadig svært. Og derfor tror jeg, der er endnu mere, endnu mere behov for, at det bliver en anerkendelse for, at livet kan stadig være hårdt. Mm. Netop for os, der lever i de her lande, hvor de har tendens til at forsvinde. Ja, det kunne jeg måske nok have tænkt.
Katrine Widmann, tak fordi du kom forbi studiet og fortalte os din historie.
Selv tak.